skrifstofu húsgögn skrifstofa.is.
Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Þorkils Jónsson segir síðdegis fréttir. Engin virkni hefur sést á gossprungunni á Reykjanesskaga frá því síðdegis í gær. Eftir því sem tíminn líður er ólíklegra að ný gossop opnist.
Kvikugangurinn sem myndaðist í aðdraganda eldgossins í gær er orðin hátt í 20 km langur og svo lengsti frá því jarðhræringar hófust í nóvember 2023 að þér segir í tilkynningu frá Veðurstofunni. 90% af kvikunni sem hafði safnast í kvikuhólfið frá síðasta gosi er nú farið yfir í kvikugangin en engin virkni er þó sjáanleg á gossprungunni.
Þetta hefur sem sagt ekkit sést neitt virkni í gossprungunni bara sem í hádegi gær, þarna þrúleiti eða fjörleiti.
Segir Bjarki Kaldalóns Frís, náttúruvársérfræðingur á Veðurstofunni. Ekki er talið líklegt að kvika leiti aftur upp á yfirborðið, en þó er ekki hægt að útiloka það meðan hún hefur ekki storknað að fullu. Bjarki segir að verulega hafi dregið úr skjálftavirkni frá því í gær.
Og það er svona búin að róast, allan að fjöldi skjálftar á klukkustund hefur farið minnkandi frá í gær kvöldi svona níu leiti eða eitthvað svona.
Þá séu skjálftarnir enn það djúft niðri að það valdi ekki sérlegum áhyggjum. Land hefur nú síð 25 cm frá því í gærmorgun sem Bjarki segir að sé nokkuð mikið.
Landið var búin að rísa 25-30 cm fyrir gos og þess vegna sjáum við þetta sig þarna í undir Svartsengi.
Sagði Bjarki Kaldalóns Frís, Alexander Kristjánsson talaði við hann. Fyrirtækið Kambar sagði upp 70 manns í gær, samkvæmt heimildum fréttastofu stefnir fyrirtækið í gjaldþrótt og engin laun voru greitt út mánaðamótin. Kambar starfa í Kópavogi, í Þorlákshöfn og á Hellu. Fyrirtækið í eigu Karls Vernerssonar og framleiti glugga, gler, hurðir og svalahandrið og hefur verið eini framleiðandi landsins á hertu gleri. Starfsmaður hjá Kömbum sagði þetta eiga eftir að koma illa við samfélagið á Hellu, en margir hafi starfað þar hjá fyrirtækinu. Hlutabréf á Wall Street féllu við opnun markaði í dag í aðdraganda þess að Donald Trump Bandaríkjaforseti kynnir nýja innflutningstolla.
Donald Trump Bandaríkjaforseti heldur blaðamannafundi í kvöld klukkan 8 að íslenskum tíma þar sem búist við að hann kynni hækkun tolla á innflutningsvöru til Bandaríkjana. Óvissa áætlanir Trump hefur sett mark sitt á hlutabréfamarkaðin enda óljóst hvaða vörur verða fyrir barðinu á breytingunum eða hvernig hann hyggst útfara tollana. Hvort hann leggi flata 20% tolla á öll ríki eða hvort sum fái betri meðferðin önnur. Rétt eftir að hlutabréfamarkaðurinn á Wall Street opnaði í morgun hafði Dow Jones vísitalan lækkað 0,3% og Standard & Poor's og Nasdaq vísitölunar lækkuðu báðar 0,4%. Haft eftir yfirmanni stefnumótunar hjá verðbréfamiðluninni Interactive Brokers að markaðurinn sé í lamasessi og hann muni ekki meiri óvissu tíma enda engin leið til að vita hvað sé í vændum. Þá lækkuðu hlutabréf Tesla 4% í dag eftir birtingu uppgjörs bílaframleiðandans sem greindi frá afar dræmri sölu á fyrsta ársfjórðungi þessa árs. Eigandi Tesla Elon Musk einn helsti ráðgjafi forsetans. Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, sagði sambandið tilbúið með mótvægisaðgerðir fari svo að Bandaríkjastjórn geri alvöru úr áformum sínum tollahækkanir. Forsetisráðherra Bretlands segist ekki útiloka neitt og kveðst öllu viðbúin í kvöld.
Iðunn Andrésdóttir tók saman. 40 Fáskrúðsfirðingar þurftu að fara í bæði lungnamyndatöku og blóðpröfu eftir að berklasmit greindist í bænum í síðasta mánuði. Eyjólfur Þorkelsson, framkvæmdastjóri lækninga hjá Heilbrigðisstofnun Austurlands, segir að með smitrakningu og sóttvörnum hafi tekist að hindra útbreiðslu.
Það voru 40 manns sem að við töldum rétt að skima sem að höfðu verið í misnánum samskiptum við þann sem að greindist með lungnaberkla. Eftir þetta, eftir að þessi 40 einstaklingar voru búnir að fara í þessar sóttvarnaraðgerðir, þá metum við þetta þannig að það séu ekki merki að berklarnir hafi dreift úr sér.
Meðal annars var athugað hvort fólkið hafi smitast án þess að veikjast og berið svo kallað hulduberkla sem eru sjaldgæfir en getur verið lúmskir og fólk geti veikst mörgum árum eftir smit. Þóra veðurhorfur, allhvöss vestanátt í kvöld, stöku jél á norðanverðu landinu en annars bjart, suðaustan stinningsgola eða kaldi á morgun. Frétti vera næst sagðir útvarpi klukkan 5, fréttalestir lokið.
Þetta síðdegis útvarpið
á Rás 2.
Á Rás 2.
Fyrst og fremst.
Og það eru Siggi Gunnars og Gunna Dís sem að stýra þætti dagsins.
Já, við gerum það svo sannarlega, Sigurður. Og það eitt og annað sem við ætlum að taka fyrir. Í gær þá var samþykkt í borgarstjórn tillaga Þórdísar Lóu Þórhallsdóttur, oddvita Viðreisnars í Reykjavík að einkaþotum og þyrluflugi á Reykjavíkurflugvelli verði fundin nýr staður. Og að borgarstjóri eigi að beita sér fyrir þessu öllu saman. Og við tölum einmitt við hana. Þórdísi Lóa hérna gær. En nú ætlum við að fá til okkar Matthías Sveinbjörnsson, flugmann og formann flugmálafélag Íslands og ræða þessi mál við hann.
Já, það ekki allir á eitt sáttir þetta. Nú, svo var fjallað það í fréttaskýringa þetta en kveik í gær að það var fjallað öryggis og varnarmál Íslands í fréttaskýringa þetta en kveik í gær. Þar kom meðal annars fram að nýjasta viðbótin við varnarsamning Íslands og Bandaríkjanna var hvorki rætt opinberlega né birt hérlendis þegar að undir þetta samkomulag var ritað en samningurinn hefur verið megin stóð varna Íslands. Við ætlum að ræða þennan samning og varna og öryggismál landsins við Bjarna Má Magnússon prófessor og lögfræði á eftir.
Svo ætlum við að fá til okkar góða gesti hérna klukka 5 því að íslenska sjónvarpsþáttaröðin Reykjavík Fusion, hún verður heimfrumsýnd á hinni virtu Cannes series hátíð sem að fer fram núna í lok apríl og ég held að þetta sé svo fyrsta bara frá Íslandi sem að þarna verður sýnd og hún líka að keppa til verðlauna þarna og Ólafur Darri Ólafsson leikar ætlar að koma til okkar eftir ásamt Millu Ósk Magnúsdóttur yfir framleiðanda hjá ACT4 sem að framleiða þetta.
Svo er Pétur Markan, bæjarstjóri í Hveragerði. Hann ætlar að fara að leika knattspyrnu með liði Hvergerðinga í sumar. Við lásum þetta og veltum fyrir okkur hvernig stendur á því að bæjarstjórinn ætlar að skella sér í liðið.
Já.
Og af hverju? Ætlar sé góður.
Hann gömul kempa.
Já, ég veit að hann ætlar sé góður ennþá í dag.
Ég veit ekki. En við
er ég leiðilegur því spyr
Nei. En við einmitt lásum þetta á fótbolta.net þannig að við ákveðum að heyra í Pétri og hann ætlar að detta hingað inn einhver tíma milli 5 og 6 og fá sér kaffibolla með okkur og ræða þetta.
Já, ekki nóg að gera það bæjarstjórinn sem fara ekki að spila fótbolta líka.
Þetta náttúrulega kvöldin.
Já. En við ætlum líka að koma við í Hrísey en Hríseyingar segja óvæntar og miklar gjaldskrárhækkanir í ferjuna Sævar vera ólíðandi en ekkert samráð hafi verið haft við íbúa. Við ætlum að grafast fyrir þetta mál heyra í Hríseyingum og sömuleiðis frá viðbrögð frá Vegagerðinni í þætti dagsins.
Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
En við byrjum hér, í dag frelsisdagurinn svo kallaði, Donald Trump kallaði þennan dag frelsisdaginn því að hann ætlar að kynna í kvöld fjölmarga nýja tolla á vörur sem að eru fluttarinn til Bandaríkjanna. Og hann mun kynna sem sagt þessi áfram sín á blaðamannafundi í Hvíta húsinu klukkan 8 í kvöld að bandarískum tíma það að miðnætti hér heima á Íslandi og við ætlum að ræða þessi mál við Odd Þórðarson, fréttamann sem er kominninga til okkar og hefur verið að fylgjast með þessu í dag. Það meiri sig að komin fréttavakt inn á rú.is. Það er þannig spenningur fyrir þessu.
Já, heldur betur. Það er ég bæði spenningur, eftirvænting og svo kannski einhverjum sem að naga neglurnar og missa svefn yfir þessu. Það Bandaríkja fórseti sitja á tolla á innflutning til Bandaríkjana. Það getur haft gríðarlega áhrif allan heim, aðfangakeðjur og efnahaglanda og alþjóðu viðskipti almennt. Rétt að taka fram, Siggi, að þetta klukkan 8 íslenskum tíma.
Já, nú jæja.
4 að bandarískum tíma, já. Held ég. Þannig já. Að það rétt að fylgjast með, það ekki að vaka eftir þessu. Þannig að klukkan 8 þá leysi Trump frá skjóðunni.
Já, hann svo mikill sjómann að ég gerði bara ráð fyrir þetta er því svona einhvern veginn á það sem þeir kalla prime time þannig úti klukkan 8.
Sko. Já, ég minn, svona rockstjörnu tíma meira, sko. Já, nei, hann ætlar að vera snemmi í þessu. Sko, blaðamannafundur verður haldinn í Rósagarði í Hvítahússins, þannig að það verður nú örgulega Bjart og fallit veður ennþá, klukkan 4 þegar hann tilkynir ákvörðun sína.
Ég að lesa maður hérna bara inn á fréttavaktinni að hlutabréf á Wall Street bara fjellu snemma í morgun út af þessu.
Já, eða það eitthvað sem að markaðir fíla ekki, þá það óvissa og fjárfestar fíla ekki óvissu og það ekki mikil óvissa um þessa tolla sem á að setja og það veit í raun og veru engin hvað Trump allar gera. Það eina sem að greinendur hafa geta gert að gíska, einhverjir gíska á að Trump allar setja á flatan toll, bara á allt, segjum 20%, bara á allan innflutning til bandaríkjana punktur. Einhverjir segja að hann alltaf setja á bara einstaka vörur eða frá einstaka löndum, en satt best að segja það, bara veit engin hvað hann allar gera. Svo hefur Trump talað hefndar tolla mikið þar að segja þetta land með einhvern x tolla bandaríkin og þá ætla Trump að jafna það hann hefur sagt ef að þeir eru með 50% þá gerum við 50% ef þeir eru með 10% þá förum við í 10% þetta svona snúið, svo sem kannski alveg logisk pæling en þetta getur verið snúið af því að lög alþjóða viðskiptabandalagsins sem undirstofnun Sameinuðu þjóðanna bannar það að þú setir einn toll á þennan vöruflokk frá þessu landi en einhvern annan toll á sömu vörur frá einhverju öðru landi ég get ekki sagt 50% toll á kort frá Úkraínu en bara 2% á kort frá Rússlandi til dæmis. Þannig að svona kannski það sem Trump ætla sér gæti orðið flókið lagalega síð en,
og ekki fyrsta skipti sem að eitthvað hana, sem hann ætla sér er flókið lagalega síð.
Nei, vissulega ekki. Já. Hann hefur alveg komið í dómsal áður, hann Donald Trump. Þannig að við verðum eða bara að bíða og sjá svona hvað einhvern veginn gerist í kvöld og hvaða aðgerðir þetta eru sem hann ætlar að grípa til. Það eru einhverjur bara í starthólunum með sko andsvar við þessu.
Já, er það ekki? Hver hafa svona viðbrögðum verið?
ESB segir bara, við ætlum að hérna, bara mæta þessu og hérna, ef að hann setur tolla að Europasambandi þá bara mætum við því og fleiri ríki sömuleiðis. Það eru einhverjur sem svona kannski ætla að bíða af sér stormin, veðra stormin og
reyna kannski Bretar er svona frekar hóværir eða ekki, kýrstarmer
Jú, alla svona kannski að bíða og sjá og reyna bara að semja við bandaríkin einhvern tollabandalaga eða einhverja fríverslun eða eitthvað slíkt þannig að það svona allur gangur því hvað fólk ætlar að gera ég nú reynda búin að taka nokkuð símtöl í dag við svona aðila í íslensku viðskiptalífi sem að svona flytja mikið út í Bandaríkjana við erum að flytja mikið fisk við erum að flytja lyf, við erum að flytja lækningatæki og stóðtæki út í Bandaríkjana og svona ferðaþjónustan líka, við erum að þjónusta Amerikumarkað, Icelandair flýgur til Bandaríkjana og plegur þetta líka, eða ekki jú, og hérna og menn eru svona ekkert endilega stressaðir í þessum geirum atvinnulífsins en bíða samt einhver að síður og fylgjast mjög náið með þetta getur haft mjög víðtæk áhrif á íslenskt viðskiptalíf og ef að það verður allir dýrara að flytja íslenskan fisk eða lyf eða eitthvað annað til Bandaríkjana þá gætu menn þurft sérstaklega kannski með fiskin að leita inn á aðra markaði Evrópumarkað, Asíumarkað, eitthvað annað og við verðum ekkert þau einu sem er að gera það þannig að fleiri ríki sem þurfa þá kannski að einhverju leiti að fara að huga að öðru mörkuðum með sín viðskipti og þá eykst samkeppni þar þannig að í raunum veru sko hvernig sem þetta fer að þá muni þetta alltaf setja sérstaklega við þetta verða mjög svona drastískar aðgerðir að þá muni þetta alltaf setja alþjóða viðskipti úr skorðum.
Já, þetta er að hafa, væntalega að fara að hafa gríðaleg áhrif það sem að hann er að fara að kynna í kvöld.
Já. Þannig að það er auðvitað vakt á vefnum og Trump sem fyrr miðdepill alheimsins og heimsbyggðin heldur í sér.
Við vorum með Gera og Horti hér fyrir nokkrum vikum síðan sem sagði að tapa allir á tollastríðum og engin græðir. Þannig að
Trump telur eitthvað annað.
Já, Trump telur eitthvað annað. Þannig að
hann telur eitthvað annað og við verðum kannski bara að bíða og sjá hvort hann hafi rétt fyrir sér eða ekki. Eins og segir, fréttavakt á vefnum, við ætlum að fjallum yndi í kvöldfréttum auðvitað líka og svo veit ég að það verður einhverjum fullunum þetta í Kastljósu sömuleiðis. Fundurinn auðvitað klukkan 8, þannig að svona kannski tíðindin, við munum segja frá þeim á vefnum og auðvitað 10 fréttum líka í kvöld, þannig að bara fylgjast með.
Oddur Þórðarson fréttamaður, takk fyrir að koma til okkar.
Takk fyrir mig.
Þægilegu bónusréttirnir spara tíma og fyrirhöfn. Bónus. Allt ódýrt.
Í Svefn og heilsu færðu heilsarúm á fermingartilboði. Svefn og heilsa listhúsinu, Akureyri og svefnoheilsa.is.
Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann er útilegumaðurinn.
Hágæða varmadælur. Vörukaup EHF.
Við hjálpum þér að finna litina sem passa heima hjá þér. sérefni. Leiðandi í litum.
Esse á lengri, esse á lengri, esse á lengri.
Enski boltinn á lengjunni.
Sestu niður og safnaðu kröftum. Gofi, best í nesti.
Náðu þér í Ólís og Ópia-appið, virkjaðu kortið og byrjaðu að safna fríðindum. Strax í dag. Ólís, vinur við veginn.
Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
Tryggðu áframhaldandi uppbyggingu háskólans með því að tryggja þér miða og þú getir unnið miljónir í leiðinni. Það eru 150 miljónir í pottinum og miðin býður þín á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Vænlegast til vinnings.
Flísadagar, flísadagar, flísadagar. Harðviða val. Vandaðu valið.
Þetta síðdeis útvarpið á Rás 2.
Ef eitthvað amar að
Sama hvað, sama hvað, sama hvað
Start á fætur, hnýttu á því skóna og flýttu þér af stað
Framga, framga, framga
Þó svo að leiðin sér fyrnum strá Við látum það ekki á okkur fá Við skulum ganga alla leið
segja fyrir lindar má það allt að mikra
það þá það, þá það, þá það
svo girtu skilt í bró og gættu svo að stað
franga, franga, franga
þó svo að leiðin sér fyrnum strátt við látum það ekki á okkur fá við skulum ganga alla leið
Þetta eru Hjálmar lagið, þetta er gaktu alla leið í síðdegis útvarpinu á Rás 2 og hér eftir smástund þá ætlum við að fylgja eftir því sem við vorum að ræða hér í gær, við vorum að ræða flugvallarmálin við Þórdísi Lóu sem að borgarfulltrúi viðreisnar, hún ræddi við okkur tillögu sem að hún var að fara að leggja fyrir í borgarstjórn og var svo samþykkt í gær, meira málið hér eftir skammastund en fyrst ætlum við að hlusta á Helga Björnsson og himnasmiðin.
og lagið heitir Himnasmiðurinn í síðdegis útvarpinu. Nú hér í gær Gunnar þá vorum við að fjalla borgamálin og heyrðum meðal annars í Þórdísi Lóu sem að þá var í þannig mynd að leggja fram tillögu í borgarstjórn flugvöllin. Og hefur ekki að rifja hans upp hvað hún var að leggja fyrir borgarstjórn í gær en þessi tillaga var svo samþykkt.
Já, ég að leggja til í dag í borgarstjórna við finnum önnur úrræði fyrir einkaþotur og fyrir almennt þyrluflug en tryggjum áframhaldandi sjúkraflug, áætlunarflug og landhelgisgæslu við flugvöllin og svo líka erum við að leggja til að borgarstjóri fari aftur í samtal út af samkomulagi sem var gert sko 2013, það svo gamalt, það að færa einkaflug og kennsluflug úr Vatnsmýrinni líka og með þessu erum við og viljum við bara að skapist sátt flugvöllin næstu 15-20 árin.
Já, þetta var sem sagt samþykkt í borgarstjórn í gær og svo spurning að því hún talar auðvitað þarna sátt flugvöllin næstu 15-20 árin því að hann sé ekki að fara neitt allavega ekki eins og staðan akkurat núna en það eru kannski ekki allir á eitt sáttir eða hvað við erum komin inga með Matthías Sveinbjörnsson hann flugmaður og formaður flugmálafélags Íslands velkomin.
Já, takk fyrir það.
Hvernig ég sló þetta þig þessar fréttir af því að þetta hefði verið samþykkt í borgarstjórn í gær?
Sko, miðið við það meiri hluta sem náttúrulega stýra borginn í dag, þá kannski kemur ekki óvart að það sé svona einhvern hátt gengið á flugstarfsemi og eitthvað gert til þess að þrengja að hérna, því sem á vellinum. Þannig svona úr þessum ranni þá kannski kemur þetta ekki beint óvart. Enga síður þetta vonbrigði að þessir aðilar vilja ekki og geta ekki rauninni talað þá betur við flugsamfélagi til þess að leiða í þessu máli. Og þetta aldrei sérkjænlega finnst mér að vera að tala sátt vegna þess að það svo oft sem að flugsamfélagið hefur rétt fram sátt að faðmi rauninni og sagt, heyrðu okkar, við erum til í að leita nýju flugvallastæði, við erum til í að gera alls konar hluti, En það verður þá að tryggja það að rekstrar öryggi vallarins sé það tryggt á þeim tíma og sama tíma og það í okkar huga hefur verið sátt. Við hefum alveg getað tekið harðar afstöð og sagt við erum bara hérna og við ætlum ekki að fara nokkuð skapan hlut og við erum ekki til að skoða neina valkosti en við hefum tekið annan pól í hæðina og sagt okkur við erum til að fara í þessa leitaleiðangra hérna og athuga hvort að sé þetta að koma þessi stað sem er fyrir einhvern annan stað og stærsta kannski þegar menn gáðust upp á endanum þegar það kom fram í aðalskipulagi fyrir hvað það er að vera 15 ár líklega síðan þar sem að flugvöllurinn var bara tekin af aðalskipulagi hann bara svona átti að vera bútað niður braut fyrir braut og endanum 2024 átti flugvöllurinn að vera farin að fullu að það var þá sem að við sögðum eiginlega að þetta komið nóg sko það gengur ekki að borgin sé að haga sig svona einhliða annars að vera að tala við flugsamfélagið og þá fór að staða þessu undirskriftasöfnun sem að hérna var staðst af þeim tíma við söfnum um þeim 70 undirskriftum og endanum var raunni hérna borgarstjórn þess tíma nauðbeigð til þess að endurskoða þetta aðalskipula og taka tillit til þess að flugullinu væri ekki að fara. Á okkar mati á þeim tíma þá hefði þessi þrýstingur frá almenningi og með þessari undirskriftasöfnun verið nægilega til þess að rauninu bara festa flugvöllinni sessi til langstíma. En við vorum engu að síður tilbúnir að segja ok, förum í enn eitt leitarleiðangurinn, reynum að finna einhvern stað og það er búið að nefna sko, held að segja, þriðja tug eða fjórða tug hérna valkosta viðsvegar í nágrenni höfuborgarinnar. Og það fara að stað og ég satna reyndar í þess að nefndur hönd Æslandir og þar var dag að bíða fyrir hönd borgarinnar og Þorgeir og Katrín fyrir hönd ríkisins og Ragna Árnadóttir sem að stýrði hópnum. Niðurstaðan eftir alla þessa leit og skoða alla þessa valkosti var svo að það var einn staði sem mögulega væri hægt að skoða eitthvað betur. Það vanta aðeins við bara rannsóknir, viðfast rannsóknir og fleira og það var Hvassahraun. En það var alveg mikilvæg niðurstaða þessara vinnu að aðri valkostir voru slegtur út á borðinu af alls konar ástæðum Lönguskeiðar, Hólmsheiði, Breittlegi, Vatnsmýrinni og svo framvegis og menn sögðu þessi hópur sagði bara það ekki þess virðið að fara í frekar rannsóknir á þessum stöðum, við skulum skoða Hvassahraun síðan endar það náttúrulega með því að Reykjanesi fer af stað og við í rauninni eru svona flesti sem eru þeirra skoðanir að Hvassahraun gangi ekki upp og þar með er þessari leit bara lokið að mínum mati Völlurinn, Vatnsmýrinn er best fyrir flugstarfsemi, alla þá starfsemi sem þar er, bæði innanlandsflug, fyrir varaflug fyrir millilandaflugið, almannaflugið, þyrluflugið, sjúkraflugið og allt þetta sem er þarna, þá er bara heima í Vatnsmýrinn í óbreyttri mynd.
En sko, einhvern veginn hefur kannski svona opinbera umræðina sem hefur kannski verið svona háara stærri mitt innanlandsflugið og sjúkraflugið, það er svona það sem að almenningur verður kannski mest var við í umræðinni og þannig er talað að tryggja það áfram í Vatnsmýrinni til lengri tíma en að færa mitt þyrluflug og engaþóttur og annað til dæmis til Keflavíkur af hverju myndi ykkur ekki öfnast það til dæmis?
Já, og þetta er ný taktík þetta er taktík sem að hefur komið núna bara á eyrunni kom bara fram í eyrunni síðasta haust þegar ákveðin samtökur er stofnuð af íbúum sem að er reyna lámarka háfaði og ónæði frá vellinum að það var að taka svona hluta starfseminni bara svona búta hægt og bítandi og kvarna úr starfsemi vallarins Og þetta, þið sjáum til fyrir ykkur, sko, að við erum með nokkrar vélar sem að sinna innlandsfluginu, nokkrar vélar sem eru þá í sjúkraflluginu, landhelgisgæsluna, þetta ekki orðið neitt. Og meiri segja þú veist á þeim tíma sem mennir að tala að nota fjárminni betur, að þá segi ég, sko, þannig er innviður, þannig er samgöku tæki sem er heill flugvöllur og það er heillega óskensalegt að nýta völlin ekki betur heldur en svo að þú sér bara með nokkra vélar sem sinna innlandsfluginu og svona af og til flugi sem er mjög mikilvægt og við höfum talað mikið fyrir að það væri mikilvægt að hlúað en sko og hvað að fara að byggja annan flugvöll eða fjármennum í það eða koma þessu fyrir á einhverju öðru stað, rífa það sem er fyrir, þetta gengur einhvern veginn ekki upp í mínum huga.
Það er ekki kannski allir sem átt að segja því að það er náttúrulega rekstra grundvöllur flugvöll að það eru lendingar og brottfærir að það er náttúrulega greitt fyrir þetta í hvert einu skipti sem að flugvöllurinn er notaður, þannig að þetta eru svona uppistæðin hefði ekki í í gjöldunum sem að flugvöllurinn innheimtir.
Jú, og það eru alls konar innviðir á flugvöllur sem samnýtist milli mismunandi samgöngum áta, bara til þess eldsneytis afgreiðsla. Ég meni, eldsneytis afgreiðsla er notuð fyrir alla tegundir véla og ég hef allt í henni að það er bara orðið innlandsflugin sem er að þjóna hérna eða fá eldsneyti, að það bara fækkar þeim aðlis sem þurfa að standa að strauma þeim kostnaði. Þetta verður dýrara, þetta verður hvað maður að segja, að slæmur í íslensku inefficient eða óskilvirt og hérna, og það, í mínum hefða það bara gengur þetta dæmi ekki dalmjölu upp en þetta er taktík sem er núna verið að beita, að búta og hérna svona útvatna þessa starfsemi sem er á vellinum.
En hvernig er reglum háttað eins og í dag? Þarf eitthvað að vera með meiri ramma utan að það hvenar flugvilar eða eru einhverja reglur? Hvenar má lenda, hvenar þyrlur mega, þyrluflug má vera og svo framvegis bara til þess að íbúar þarna í nágrenninu verði fyrir sem minnstu tjóni?
Já, það gott að spyrja þessu vegna þess að það eru mjög stífa reglur sem eru settur með starfsemi flugvalla og það eru reglugerðir tengslum hljóðvist sem að flugvöllurinn hefur í gegnum tíðina alltaf staðist. Það hefur verið gerðar rannsóknir í því raunni hversu mikill hávaði kemur og þetta eru uppsafnaðar hávaði sem stýfir allan daginn, allan ársins hring og það er engin úttekt sem hefur sýnt annað heldur en völlin standist þessi viðmið og þessi lög og önnið annars vegar að mannviti og hins vegar eplu síðast 2022 og þannig að það er völlurinn rúmast innan þeirra reglugerðar sem eru til og í raunin er þannig að hann gæti vaxið, það er pláss fyrir meiri starfsemi heldur niður á völlurinn í dag og það verið samt nægilega lítið til þess að það var ekki valda og miklu ónæði og það sem gerðist og það sem hefur gerst núna upp á síðkastið er að þegar að byrja að gjósa og sérstaklega í júli 2023 og þetta sést í gögnum frá Ísafi ég tenslu við kvartanir að þá var sprengjaði kvartunum en það var hátt í 100 brottverur og þyrlum á dag í það skipti þann mánuð og það er náttúrulega til þess að æra óstugan ég skil það bara mjög vel að menn hafa ekki verið sátt við það hafa alla þessar starfsum á þeim tíma
Það hefur samúð sem sagt alveg með því
Ég skil það en málið er síðan það ef maður horfið síðan á kvartanir í kjölfarið bara árið eftir og það er ekki eins og það hætti ekki að segja að menn hafi ekki verið að sinna útsýnslugi að þá minga þessa kvartanir um tæplega 80% og kvartanir sem bárust til dæmis frá Kastnesi hverfa sem frá 2023 út til 2024 að þá bara eru það ekki til staðar og þá spyrir mér býttu hvað gerist af hverju það er hérna sama umferð og hérna allt þetta og það sem flugsamfélagi gerði var að þegar horfði á þessar kvartan sem komu 2023 og sagði ok, þegar við getum ekki til lífið með þessu, við viljum verið sátt við borgarbúa og þeir byrja að breyta sínum flugferlum hættallum þess að fljúga beinti við Kástnesið og haga flugi með þeim hætti að kvartan kom ekki og þarna og brást við. Þetta er alveg hægt að gera, menn getur unnið þetta í sátt, en einhvern veginn er viljan ekki fyrir hendi, menn vilja fyrir eitthvað vera með búða bönn og alls konum takmarkanir, en við teljum að það sé heilmikið að þetta gera og við höfum gert það í ára tíu með flugullin að vinna með nærsamfélaginu.
Þannig að þau bara svona kannski svo sláum botni í það af því að það er búið að fela borgarstjóra það að beita sér fyrir því að þetta flug verið fært eitthvað annað en eins og þú segir hér að það er ekki hægt að færa það neitt annað þannig að þú vilt þá meina að þetta sé ógerlegt fyrir borgarstjóra?
Þetta er svo, það er daldið flóki út í þetta er náttúrulega mismyndi hérna tegund starfsemi. Það er alveg þannig að þyrluflugið hefur óskar reynlega eftir í að fá að byggja annar staðar og þeir hafa kallað eftir því bæði gagnvart Reykjavíkurborg og Kópavogi og það var vinna eftir sem besti eitt núna unnin af samtökum sveitafélag og höfbrukarsæðinu, þar sem hefur voru að skoða hvaða valkosti væri fyrir hendi og þar eru menn bara tilbúnir að fara en sko sama borgarstjórn er núna að leggja til bann hefur hann ekki svarað þessu kallinu það væri útöfuð aðstæða eða lóð fyrir þessa starfsemi þannig að það er svona boltin er dálti að mínum að hann er á sérkennilega stað sko og þannig að þú veist þyrluflugið gæti hérna verið byggt upp og þarf ekki mikið pláss einhvers það er nágrunni borgarinnar og þar með kannski myndi hérna hljóðvistin batna þó hann mínum að það er mikið gerst frá því að þetta gerist hann 2023 þetta var svona einskiptis máli rauninni sko og hérna en annað flug, kennsluflug, engaflug þotuflugið og svo framvegis, það miklu erfara að finna því stað og hreinlega óskynsilegt að vera að tala eitthvað annað heldur en að hafa þetta nú verið þetta stað.
Mm-hmm. Takk kærlega fyrir að koma til okkar Matthías Sveinbjörnsson, formaður flugmálafélags Íslands.
Takk sem leiðis.
Hörmann, útihurðir og bílskúshurðir. Þýskæði, Glófaxi, Bæjarflut 19.
P. Karlsson býður mikið úrval af stór glæsilegum húsbílum. pkarlsson.is
Ertu að byggja, breyta eða bæta? Balingslöf, vandaðar og stílsinnar innréttingar. Fáuð og tímalaus hönnun. Birgisson, Hormúla.
Þarf að endur nýja blöndunartækin. Þú finnur gæðin í tengi.
Hann er mættur. Nýr Mitsubishi Outlander og nú með 8 ára ábyrgð. Komdu og reynsluaktu. Hekla.
Mjúk dúnsæng er góð fermingargjöf. Jysk, góð tilboð.
Hefur þú prófað að brosa á meðan þú keyrir heim? Atlans orka. Jákvæðari orka fyrir heimilið.
Duett. Para upplifun í fjármálum. Indó. Ekki banki, ekkert bull.
Ertu nokkuð að keyra yfir hámarshraða? Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16a, Kópavogi.
Toyota Yaris, RAV4 og BZ4X á sérstökum afmæliskjörum hjá betri notuðum bílum Toyota Kauptúni.
Rástöða kemur, músiktilrun.
Það komið að úrslita kvöldi músiktilruna 2025. Það núna á sunnudaginn, 7. apríl í Norðurljósum í Hörpu. 10 hljómsveitir og einstaklingar keppa titilinn Sigurvegari músiktilruna. Lucas Joshua, Jay Bear and the Cubs, Big Band Athos, Spiritual Reflections, Asbest, Geðbrigði, Elín Óseri, Thug, Splitting Tongues og Rán. Miðasala og nánar upplýsingar á musiktilrunir.is og á Tix. Það verður bein útsending á Rás 2 og Rúf 2 en það langskemmtilegast að mæta og vera í salnum. Þetta klukkan 5
á sunnudaginn. Rás 2, fyrst og fremst í musiktilrunum.
Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
Don't you miss the breathlessness, the wildness in the eye. Come home late in the morning light. Bloodshot dreams under streetlight spells. A truth no one can tell. And I was still a secret to myself. Light me up, I'm wasted in the dark. Rush me a restless heart to the end. Get my head out of the ground. Time don't let us down again. Take me back. Madness and magic in the rain. There's beauty in the pain. Don't lie to yourself. Light me up, I'm wasted in the dark. restless hearts, there's something we might miss. A whole life in a glimpse. Well, I'm still working it out. Time don't let us down again. 'Cause I won't wait. Get my head out of the ground. Time don't let us down again.
Þetta hérna eru Mumford & Sons og lagið Rushmere. Við höfum fjallað ítrekkað öryggis- og varnarmál hér í síðdegis útvarpinu upp á síðkastið. Þessi mál hafa heldur betur verið í brennindepli hér á landi undanfarið.
Já, kannski þörf umræða sem að er loksins dregin fram í dagsljósið, en það var verið að fjallað mynda það í fréttaskýringa þættinum Kveik í gær. Þar kom meðal annars fram að nýjasta viðbóti með varnarsamning Íslands og Bandaríkjanna var hvorki rætt opinberlega né birt hérlendis þegar að undir hana var ritað.
Já, við skulum áður en við fjöllum nánar þetta. Það skulum við grípa hans ofan í þáttin þar sem að þetta allt saman útskýrt og þetta svona farið yfir söguna frá því að herinn fer hérðan 2006. Hvað gerist þá og hvað hefur verið að gerast síðastliðin ár og svo ætlum við að fjalla nánar þetta.
En við þetta hætti herstöðin að vera bandarísk og bandaríst yfirráðasvæði. Það þýtti að vildu bandaríkjamenn eiga á ný fasta viðveru hérlendis þyrfti að leita samþykkis eða heimildar Íslendinga fyrst. Því herstöðin, sem í dag kallast öryggisvæði, íslensk.
Það kom því óneitalega dálítið óvart þegar að þessar vélar birtist allt í einu hérna innan við áratug síðar, árið 2014. Þetta eru P8 kafbátaleitarvélar, hátækni græjur af dýrustu gerð sem allt í einu var mikil þörf á. Líklega kom þetta þó engum jafnmikið á óvart og íslenskum ráðamönnum á þessum tíma. Því samkvæmt heimildum Kveiks fengu þeir ekkert að frétta af málinu fyrr en vélarnar voru hálnaðar yfir hafið á leiðinni hingað. Og hvað með skilmála varnarsamningsins að semja þurfi fasta viðveru fyrirfram? Bandaríkjamenn vita fullvel hversu miklu máli nákvæmt orðalaga skiptir. Þess vegna eiga þessar vélar alls ekki fasta viðveru hérna. Það reyru hérna mánuðum saman, fara svo og aðrar vélar koma í staðinn. Tæknilega séð í samræmi við skilmála varnarsamningsins. Í það minnsta eins og bandaríkjamenn túlka.
Það alveg hægt að segja þetta hefði mátt bera að með öðrum hætti en þegar upp er staðið það hefur samstarf verið gott, það hefur samningur verið gerður og það ekkert sem að enn sem komið sem að segja okkur að þetta standi ekki. Ef ég ætla ekki að vera að blauta bak við eyrun, það eru áherslubreytingar í hjá bandaríkjastjórn, nýrri bandaríkjastjórn og við þurfum að fjölga okkar stoðum. Ég vil gjarnan að við Íslendingar förum í enn frekara samtal, samstarfi við Kanada og Noreg og til að mynda Bretlandi gott en ég sé fram á það að við þurfum að fara leggja enn frekari áherslu á það samstarf. Eins og líka bara við restina af Evrópu. Ég sé það til að mynda að Norðmenn hafa gert svona samkomulag við Evrópusambandið um öryggi. Ég vil gjarnan að við Íslendinga tökum það samtal líka við Evrópusambandið til þess að svona fjölga þessum fótum fyrir okkar eigið öryggi.
Utanríkisráðherra boðar þarna ákveðin tíðindi. Að skjóta þurfi fleiri stoðum undir varnir Íslands en aðild að NATO og samningnum við Bandaríkjamenn. Sem stendur eru það samt stoðurnar sem margir telja að það við lítt breyst frá því að upphaflega var samið þar. En svo hreint ekki.
Frá því að varnarsamningurum var undirritaður 1951 hefur honum verið breytt afar sjaldan, tvisvar þrisvar svo einhverju nemi. 2006 var það auðvitað eins konar skilnaðarsamningur þegar Bandaríkjamenn fóru og Íslendingar tóku allt yfir hér. 2016, tveimur árum eftir að segja má að Bandaríkjaher hafi verið á einhvern hátt stúin aftur, var gert samkomulag sem sneri þá aðalega því. En umfangsmeiri samningur var undirritaður 2017 sem fæstir fréttu þó af. Því hann var ekki ræddur á Alþingi og ekki ræddur í utanríkismálanefnd og ekki birtur í stjórnartíðindum, raunar hvergi birtur opinberlega á Íslandi. Kveikur fann hann hjá bandarískum stjórnvöldum.
Við þetta hafa þjóðréttarfræðingar sem Kveikur hefur rætt við engum tvennt að athuga. Annars vegar sé stjórnarskráin skýr að bera þurfi þjóðréttarsamninga undir Alþingi og birta þá opinberlega.
Hitt sem líklega stærra þar heimildir sem Bandaríkjaher eru færðar í þessum nýjasta varnarsamningi. Og það rétt að ítreka, 2006 fór Bandaríkjaher. Þetta ekki lengur bandarísk herstöð, heldur íslenskt öryggisvæði.
En í fjórðu grein þessa nýja samnings talað operating locations. Ísland skal gera Bandaríkjunum án endurgjalds aðgengilega alla starfsaðstöðu operating locations
og skal gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja óhindraðan aðgang að og notkun á slíkri starfsaðstöðu án þess að Bandaríkin greiði Íslandi, íslenskum ríkisborgurum eða öðrum aðlum nokkrar bætur vegna slíks aðgangs eða notkunar.
Þetta brot sem satt úr kveikst þetta gærkvöldsins og við ætlum aðeins að ræða það sem þarna kom fram og þennan samning og varnar og öryggismálansins við Bjarna Má Magnússon, prófessor í lögfræði sem að hingaði komin, velkomin.
Takkjalega.
Ja, þú varst nú þarna í kveiki gæra ræða þessi mál og ef við bara byrjum þar sem að þessi klippa hjá okkur endar og tölum þessa fjórðu grein. Það sem að operating location. Þetta allt saman frekar óljóst eða hvað? Viltu aðeins útskýrta fyrir okkur?
Sko, kannski ég bara byrja hérna á hvað þessi papír.
Mm-hmm.
Þetta sem sagt, samningur sem komið á með svo kvöldum orðsendingarskiptum sem aðferð til að koma á milliríkjasamningum. En oftast það svona kannski ekki... óbúslega merkilegi samningar sem er afgreittir með þessum hætti. Þannig að það kemur svolítið óvart að það sé hérna viðbætur við varnarsamningin og kannski eitt í þessu það oft tala sko varnarsamningin frá 1951 þegar þetta eru nokkrir samningar. Það eru gerir samningar hérna 2006 sem heldur ekki að finna í stjórntíðum sé og svo núna það þessi samningur frá 2017. Þannig að þetta er svona samningur sem komið á með svona svo hálfgerðum bréfaskiptum getum kallað þetta og ég myndi halda með efnans þá ætti þetta að teljast meir áttar utaríkismál sem hefði þátt að bera undir utaríkismálnefnd og svo þarna ákveðnar kvaðir á landi og samkvæmt stjórnarskránni þá á að bera samninga undir sett þingið sem fel í sér kvaðir á landi og þá er oftast þannig að alþingi leggur blessu sína yfir þá með þingsályktun. En það hefur ekki verið gert þarna sem mjög sérstakt og kallar á skýringar. Að því í þessu plaggi frá 2017 þá virðist vera svona nokkuð það svona ýmsar heimildir þarna hvað gerast á svo operating location sem fyrst og fremst þessi íslenska herstöð í Keflavík.
Það þá sem sagt staðsetningin þar sem bandaríkjamenn mega vera með starfsemi innan gæsalappa.
Já og gildir svona hvað að segja, þeir hafa mjög miklar heimildir til þess að vera að gera alls konar hluti.
Já og það þá í Keflavík.
Og gamla sem sagt bandaríska herstöðin sem að varð íslenskt öryggisvæði eða eins og þú kallar það herstöð þarna 2006 það herinn
fyrir. Þetta bara íslensk herstöð. Uh-huh. Nema bara að það fundin upp einhver svona öryggisvæði Keflavík eitthvað svona sko, til þess að kannski stuði ekki jafn mikið og þarna hafa bandaríkin ýmsar heimildir og það sem líka áhugavert í þessu að þetta operating location skilgreint þannig að sko það þetta skilgreina fleiri svæði sem svona operating location með gagnkvæmu samþykki ríkjan tvekja og þá spyrir mig líka sko hvað hérna býtum við, það búið að koma hérna einhverjum samningi í svona hálfgerði kyrð þeir hvernig kemur þá þetta samþykki að búa til nýtt operating location
hvar sem á landinu þá?
Já, það er ekki, innan. Það bara segir bara það er bara gagnvæmt samþykki og það segir ekkit stærðin eða neitt slíkt sko en kannski ég glemdi alltaf að segja eitt það alltaf eitt sko þessi samningur, hann skilmerkilega birtur þar sem á að byrta svona samninga bandaríkjamegin þá bara þetta flett honum upp og það bara ferði bara leita vil og slæri næsland og svo koma hann upp samningar og það hérna byrtist þetta þannig að bandaríkjamegin eru með þetta alveg upp á borðum en við erum stengt einn hafa hérna ég teki þetta bara, þetta svo undarlegt að ég hef ekki séð svona áður, vissulega eru þessi byrtingamál hafa verið í algjöri steik hjá íslensku stjórnvöldum varandi stjórnvöldtíðandi sé hafa voru að fara í átak þegar uppgötast að átta eftir að byrta 300 samninga sem á bara hennilega að birta þannig að fólk geti fylgst með hvað stjórnvöld að gera og stundum hefur ákveðin svona áhrif, lögahrif en þetta kannski eitt sko, þetta eitt samningur en þetta bara kúltúrin í þessum málflokki, það virðist vera einhver svona, mér tíki leyndarhyggja eða eitthvað svo listi, það fleiri samningar sem eru í gildi á milli Íslands og Bandaríkjanna það til dæmis samningur frá 2006 sem breytir aðeins varnasamningur frá 1951 og meðal og það í samningur frá 51 sem svo aðeins breytt frá 2006 þá talað að það sé raunverð að senda hersveitir til Íslands tildegnar hersveitir og það í án samþykkis Íslands í þegar það svo kallað military emergency eða einhvers konar hernaðarlegt neyðartilvik og það ekki sagt hver skilgrinir þetta neyðartilvik og þetta líka þannig í öllum samningum þá útlistað að ef það einhver deilur túlkun vera, þá eiga bara aðilarnir að samningum að leysa úr þeim. Það ekki einhver þriðja aðili sem kemur inn í til að sker úr.
Já, og þú komst inn á það í gær og þú var komið inn á það í gær það verður að senda hersveit hingað til lands og hún geti komið sér hérna fyrir en svo eruðið ekki að samþykja það fyrir en eftir á.
Já, í tilviki military emergency. Og það svona hérna
sem engin veit hvernig á skilgruna eða hver á skilgruna.
Nei, það er svona óljóst af þessu og en það sem náttúrulega aðalatrið í þessu að þetta hefði kannski verið rætt og einhver hefði verið að skoða þetta ef að aðgengið af þessum samningum væri bara svona eðlilegt af því þetta eru samningar sem eigi ekki að vera neitt leyndamál. Og þetta eitthvað sem stjórnvöld verða að koma í lag. Það ekki að alltaf heimta að það sé hérna einhver opin umræða með öryggis og varnamál ef það ekki að ræði þetta út frá því réttar ástandi sem er ríkjanda því það hefur ekki aðgang að samningunum milli Íslands og Bandaríkjanna.
Og þetta til dæmis það sem að þjóðréttarfræðingar hafa verið að gagnrýna og segist ekki standast að því að hvað eru vanfindingu lands og gæslu erlends herliðs sé eitthvað sem að ætti að vera upp á borðum?
Já, þetta er eitthvað sem ætti að vera upp á borðum og hérna einmitt svo að setja ræða þetta og það bara eðlileg krafa í líðræðis ríkjum að almenningur hafi aðgangað þeim samningum sem stjórnvöld að gera við önnu ríki þetta er svona bara svona grundvallar atriði Og auðvitað náttúrulega er þetta mjög sérstakt og kallar kannski á eins og spurningar ekki bara var að þeirna samning frá 2017, heldur bara almennt. En það sem ég finnst líkilættir ég það er einlegin að fara elta einhverja hverju bara ábyrða á þessu svo leið sko. Það er bara að breyta sem kúltúr. Það þarf að vera miklu opnara. Og þarf að vera miklu opnari umræðum þetta, en þá vera líka stjórnvöld að byrta svona grundvallar plögg. Það er hreinlega, lítur bara að vera eðli krafa.
Já, sko Þorgerður Katrín talar þarna að, utanríkisráðherra, að það sé að bandaríkjamenn séu okkar helsti bandamaður og það hafa líka Danir gert, stjórnarandstæðingar í Danmörku vilja segja upp þessum tvíliða samningi á milli grænlendinga og bandaríkjamanna en stjórnarliðar segja að það sé af og frá því þeir séu miklu bandamenn. En svo hafa atburðir síðustu vikna verið að sína það að bandaríkjamenn eru að ásælast Grænland og vilja ná meiri völdum á norður slóðum. Þurfum við eitthvað að og óttast þetta?
Svona í samhengi við þetta?
Að því að það kemur líka fram í því sem þætti að þetta sé betur skilgreindur samningur hjá Dönum og Bandaríkjamönnum heldur en á milli Íslands og Bandaríkja. Þurfum við eitthvað að laga skilgreiningar?
Það er hann að samning frá 2003 sem er bara aðgengilegur og sem skýr það allt útskýrt mjög gaumgæfilega ef þetta gerist þá þurfa þess að veita samþyggi og eitthvað að gerast innan einhver ákveðna marka og eitthvað svona það er bara svo erfitt átt að sjá stöðunni hérna að þetta eru nokkru samningar og ég spyr bara, allt hérna upp á borðum? Sko, ég er búin að koma auga á eitthvað. Kannski sér maður ekki allt. Kannski eitthvað meira. Ég held að þurfa stjórnvöld þurfa bara að gera hreint fyrir sinni dýrum og þetta gera það verkum að fjölmiðlar, fræðimenn og bara almenningur getur ekki átt að svo stöðinni. Til þess að þið ætlið að fara og kynna ykkur varnarsamningin, eða bara einhver aðliði ábyrgur borgari út í bæ, þar kynna sér varnarsamningin, slæri inn Google, þá færa hann upp inn á svona eitt af fyrsta sem að færa er heim að segja alþingis, lagasafnið og þar er lög um varnarsamningin. Varnarsamningin hefur sér lagildi. Nema máli að þetta er ekki uppfærður sko samningur. Þannig að það meira svo sko það ekki samræmi milli þess sem telst lög varðandi varnarsamningin og þess hvernig hann lítur út í samskiptum Íslands og Bandaríkjanna í dag af því þessu var breytt 2006. Þannig að ekki eins og mér uppfæra varnarsamningin í lagasafninu. Þannig að þetta er einhver svona bútasaumur og óljóst og það rosalega erfitt átt að sjá heildar myndinni og hvernig þetta hangir allt saman. Ég ætla að vona að það verði gert núna þegar að vera að fara að taka og skoða þessi mál. Hvað felst nákvæmlega í þessum sko varnarsamningum? Þannig að villandi að tala varnarsamningin frá 1951 því þetta eru nokkri samningar og hann hefur tekið svo breytingum og þróast.
Þannig að þú kallar eftir því, Bjarni Már Magnússon, að þetta verði, ég bara tekið til gagnirar endurskoðunar og allavega allt verði gert almenningi opið og að geti bara allir skoða þetta maður.
Já, það finnst mér bara eðlileg krafa.
Heldur þetta sé svona hluti af því að við forðum og höfum svona lítið talað varnarmál, bara, það ekki mikið því kannski.
Það hefur verið feimnismál?
Já, íslenskum kultúr, svona.
Já, það er eitt, sko, ég, og svo er náttúrulega bara þetta, hvað hefur í gangi hérna hjá stjórnvöldum með þetta, það finnst mér svona önnur spurning. Þau nefnilega ætti að vita betur.
Við komumst ekki lengra með þetta að þessu sinni, bara takk kærlega fyrir að koma til okkar Bjarni Már Magnússon, prófessor í lögfræði og þetta eru örugglega ekki síðasta sinn sem við munum ræði það, öryggis og varnarmál landsins og hvað þá til að mynda Bandaríkin og að þau séu ásælast í einhverjum völd á norðurslóðum. Við hvetjum fólk sem að vil kynna sér kveikstáttinn frá því gær bara til þess að kíkja inn á rúf.is eða inn á sarpin.
Já, margt áhugavert sem kemur þar fram. En Síðdegis útvarpið heldur svo áfram hérna eftir fréttir klukkan 5. Ólafur Darri kemur hér til okkar eftir smástund. Við ætlum líka að heyra að bæjarstjórunum í Hveragerði sem ætlar að fara að leika knattspyrnu með liði bæjarins næsta sumar. Á ný. Gömul fótboltakempa og svo förum við til Hríseyjar svo eitthvað sem nefnt í Síðdegis útvarpinu á Rás 2.
Stálgrindarhús, stálgrindarhús, hísi.is Límtreshús, struktúr Sumarið á næsta leiti, nú tíminn til að panta sér rafskutlu Kondur áhengjulust á milli staða með örugum og þægilegum rafskutlum frá fastus heilsu Taksfrídagar á öllardínum og öðrum lífrænum sveppurum Naturalmat, Grensásvegi, 46 Glerárhlaup, hefst á morgun Kontu að gerðu góð kaup glerar torg.
Pöntum bara. Fáðu alltaf 30% afslátt af KFC á Volt. Tilboð beint heim að dyrum hvenar sem þér hendar.
Láttu þér líða vel. Krauma. Náttúrulaugar í Borgarfirði.
Við þökkum frábærar viðtökur á hringjum Orfeusar og öðru slúðri. Ekki missa af þessu góðsagnakennda sjónarspili. Íslenski dansflokkurinn. id.is
Hann er mættur. Nýr Mitsubishi Outlander og nú með 8 ára ábyrgð. Komdu og reynsluaktu. Hekla.
Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Þorkell Sjónsson segir fréttir. Engin virkni hefur sést að gossprungun á Reykjanesskaga frá því síðdegis í gær. Eftir því sem tími líður ólíklegra að ný gossop opnist. Hraunbreiðan sem myndaðist í gær svo minnsta sem hefur myndast frá því að gosshrinan á Sundhnúksgígaröðinni hófst.
Kvikugangurinn sem myndaðist í aðdraganda eldgossins í gær orðinn hátt í 20 km langur og svo lengsti frá því jarðhræringar hófust í nóvember 2023 að þér segir í tilkynningu frá veðurstofunni. 90% af kvikunni sem hafði safnast í kvikuhólfið frá síðasta gosi nú farið yfir í kvikugangin en engin virkni þó sjáanleg á gossprungunni.
Þetta hefur sem sagt ekkit sést neitt virkni í gossprungunni bara sinni í hádegi í gær, þarna þrúleiti eða fjörleiti.
Segir Bjarki Kaldalóns Frís, náttúruvársérfræðingur á veðurstofunni. Ekki talið líklegt að kvika leiti aftur upp á yfirborðið, en þó ekki hægt að útiloka það meðan hún hefur ekki storknað að fullu. Bjarki segir að verulega hafi dregið úr skjálftavirkni frá því í gær.
Og það svona búin að róast, allan að fjöldi skjálftar á klukkustund hefur farið minnkandi frá í gærkvöldi svona níu leiti eða eitthvað svona.
Þá segir skjálftarnir enn það djúft niðri að það valdi ekki sérlegum áhyggjum. Land hefur nú síð 25 cm frá því í gærmorgun sem Bjarki segir að sé nokkuð mikið.
Landið var búin að rísa 25-30 cm fyrir gos og þess vegna sjáum við þetta sig þarna í undir Svartsengi.
Sagði Bjarki Kaldalóns Frís, Alexander Kristjánsson talaði við hann. Tveir menn voru handteknir á höfuðborgarsvæðinu í alþjóðlegri lögreglu aðgerð gegn dreifingu á barnaníðsefni á netinu. Aðgerðin náði til á 40 landa. Lögregla í Þýskalandi stjórnaði aðgerðinni með fulltingi Europol. Húsleit var gerð í híbýlum mannana tveggja sem handteknir voru hér og hald var lagt á búnað. Nálægt 2 milljónir notenda höfðu skráð sig inn á vefsíðuna Kitflix undanfarin 3 ár en á henni var að finna 72.000 myndbönd þegar lögregla lét til skara skríða. Þrír kallmenn sitja enn í gæslu varðaldi grunar aðilda meintri frelsissviftingu, fjárkúun og manndrápi 10. mars. Karl og kona sem einni höfðu sitja í gæslu varðaldi voru látin laus í gær og í dag. Þau hafa áfram réttarstöðu sakbornings. Fyrirtækið Kambar sem framleiðir glugga, gler og hurðir sagði upp 70 manns í gær. Samkvæmt heimildum fréttastofu hefur starfsfólk ekki fengið uppsagnarbréf en þeim var tilkynnt að fyrirtækið stefni í gjaldþrot. Engin laun voru greitt út mánaðamótin. Fyrirtækið í eigu athafnamannsins Karls Vernessonar og var með starfsemi í Kópavogi, í Þorlákshöfn og á Hellu. Kvöldfréttir verða sagðar klukkan 6. Fréttalestri er lokið.
Þetta er síðdegis útvarpið á Rás 2. Á Rás 2. Fyrst og fremst.
Siggi Gunnars, Gunnar Dís og Hrafnhildur Aldós með síðdegis útvarpið á Rás 2 og það nóg framöndan hjá okkur á þessum seinni klukkutíma.
Já, Ólafur Darri að koma til okkar eftir smástund og Milla Ósk Magnúsdóttir sem yfir framleiðandi hjá Act 4 framleiðslu fyrirtækinu. Þau að fara til Cannes að sína þar seríu sem að vera síðan sínt síðar hérna á árunni á Íslandi.
Já, þetta ný íslensk sjónvarsþáttaseríu að sjónvarsþátturöð sem heitir Reykjavík Fusion. Við ætlum að heyrum þessa sjónvarsþátturöð og líka bara svona þetta ævintýri. Þetta telst vera já, mikill heiður að fara á þessa hátíð. Cannes er náttúrulega mekkað einhvern veginn þegar kemur að kvikmyndum og sjónvarsþáttum. Þegar að hátíðir eru í Cannes, þá þetta svolítið alvöru.
Já, svo lásum við það inn á fótbolta.net að engin annar en Pétur Georg Markmann bæjarstjóri Hveragerði ætla að spila með knattspyrnuliði Hamas í sumar og við rifum bara í tólið og hringdum Pétur og sögum er þetta satt getur við kíkt í kaffi til okkar og hann ætlar að koma við hérna hjá okkur og eftir.
Sko ég var að skoða hérna hann lék síðast með knattspyrnufélaginu Herði á Ísafirði 2014 til 18 samkvæmt með upplýsingum sem ég finn hér á internetinu. Þannig að það eru komin ansi mörg ár síðan hann setti lagði skóna á hilluna.
Er ekki vestri fyrir Herði?
Já, Hörður.
Jaha.
Hörður Ísafjörður.
Já, ok.
Já.
Já, allt í góðum.
Já, já, þetta er bara það sem kemur fram hér.
Allt í best.
Við spyrjum hann út í þetta betur.
Að sjálfsögðu.
En hann náttúrulega lék knattspyrnu með Fjölni, Val og Víking og fleiri liðum. Og við heyrum í honum hér á eftir og svo var það Hrísey, Hveragerði og Hrísey það eru HN2, við ætlum að forvitnast gjaldskrár hækkanir sem að vakið hafa hörð viðbrögð bæði hjá íbúum Hríseyjar og bæjarstjórn Akureyrar en Hrísey fellur undir Akureyri en Vegagerðin að hækka já, svolítið hressilega gjaldskrárna í ferjuna og Hríseyingar telja að þetta menni hafa sem sagt, skerðandi áhrif á lífsgæði þeirra. Við heyrum með þetta mál og klukkan verður 6 en næst í síðdegis útvarpinu Milla Ósk og Ólafur Darri og ný íslensk þáttaröð eftir Celebs og Siggu Beinteins.
Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2. Kaffi bolla kortir Draumur menn og þrá Við getum allt að spjalla Ef eitthvað bjátar á Viltu með mér vaka Ég sef ekki rót nóttu borgin kalla Kann ekki hafa hljótt Það nóg
Svo Sigga Beinteins, lagið heitir Þokan, setið þessu þarpið heldur áfram og núna það menningin, það ný íslensk þáttaröð sem að verður frumsýnd út í Cannes.
Já, ég alltaf svo skotin í slíku.
Já, veist, það er ægilega grand þegar eitthvað er frumsýnt eitthvað í Cannes.
Já, rauði dregillinn.
Já, það er
eitthvað svo aukulegt.
Já, ég, hefur þú komið til Cannes? Það er, sko, nei. Þú þarft að, þú þarft að auka kreditkorti heimildina og alltaf að bara kaupa bara pilsu það, sko.
Er það? Það
er alveg hrikalega dýrt.
Já,
er að vera. Það er alltaf svo fínt, sko.
Já, ég mun aldrei hafa efna að fara þetta. Ég held að það er nú bara staðan þá. En við ætlum að ræða sjónvarpsþátturöð sem að heitir Reykjavík Fusion og hún verður heimsfrumsýnd þarna í Cannes og þau eru hingað komin til okkar, Ólafur Darri Ólafsson leikari og Milla Ósk Magnúsdóttir sem yfirframleiðandi hjá Act 4 eða Act 4 hvað, vera velkomin ekki alveg til,
veit það Guðrún Dís